вечір ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо та творчих і технічних працівників Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Ірина Славінська. І ми є ведучими громадського радіо. А нам допомагає видавати цей ефір Олена Кузніцова, звукорежисерка. І новини ви щойно чули у виконанні Наталії Балюх. І ще почуєте двічі протягом громадської хвилі. Нагадаю, громадська хвиля буде з вами до 23-ї години. І нас є в студії вже перший гість, це Костянтин Рауцький, і він є і правозахисником, і волонтером, і вимушеним переселенцем. Багато-багато в нього зараз різних ролей у цьому житті. Нових з'явилося порівняно з тими, що були до подій Євромайдану і до війни. І, власне, Костянтин – вимушений переселенець у нас з Луганська. І ви вже, напевно, здогадалися, чому саме Костянтина ми запросили до ефіру. До
Але я думаю,
студії.
Варто підказати для тих,
варто
хто
підказати.
Може неуважно читав
так,
новини сьогодні.
Це голос Ірини Славінської, ви чуєте. Так от, сьогодні президент Порошенко зробив дуже, ну, таке, можна сказати, сміливе і неочікуване, а може навіть і екстравагантне призначення. Очільником Луганської обласної військової, військово-цивільної адміністрації, ну, одним словом, очільником Луганщини, він призначив відомого волонтера Георгія Туку, якого називали генералом народного тилу. Ну, до сьогодні. Тепер уже він генерал Луганщини, очевидно. Тому ми будемо говорити про це призначення і про ті проблеми, які постануть перед новим очільником Луганщини. І спершу я би хотіла, щоб ми із гостем разом нашим, із Іриною Славінською, почули, власне, голос Георгія Туки. Ми то його добре знаємо, журналісти, оскільки він в студії громадського радіо бував неодноразово на інших каналах, але я не впевнена, що він також відомий, ну, мільйонам, ну, широкому загалу, тому, я думаю, цікаво буде почути ті перші слова, які сьогодні новий очільник обласної військово-цивільної адміністрації Луганської області сказав. Будь ласка, я прошу звукорежисера Олену Кузніцову поставити в ефір його слова.
Я сподіваюся, що найближчим часом я зруйную з вашою допомогою безпосередньо уявлення про те, що лише тільки добрий цар призначений на губернаторство, здатний що змінювати вкрай. В своїй діяльності я сподіваюся безпосередньо на вашу підтримку. Врешті-решт, я думаю, вже луганчани мають зрозуміти. Жити з копанками – це соромно. Це поза минулий вік. Я доведу вам власним прикладом, що можна керувати краєм, не збагачуючись, не крадучи, і таким чином збагачуючи мешканців цієї землі. Я сподіваюся на вашу підтримку.
Ну, от, власне, питання перше, думаю, до Костянтина Рюцького про копанки. Георгій Тука назвав проблему, яка існує давно. От я, принаймні, скільки себе пам'ятаю журналісткою, ми постійно ці сюжети на всіх засобах масової інформації, де я працювала, в усі часи за всіх президентів і прем'єрів робили. Чому копанки не зникли от після того, як опозиційний блок теперішній, колишні регіонали, які, власне, раніше, зовсім недавно контролювали, ці копанки, ну, власне, не є зараз їхні представники ні прем'єр-міністрами, ні президентами, а проблема лишилася.
Доброго вечора. Питання в тому, чому проблема залишилася зараз, так?
Так.
Чому досі працюють копанки? Дякую, Наталко. Спробую відповісти. Ну, по-перше, треба розуміти, що всі копанки залишилися на окупованих сепаратистами територіях.
А, тобто на вільній території нема копанок.
Там фактично, так сталося.
Там фактично так, на так званих звільнених територіях немає вугільної розробки. Фактично не залишилося. Більшість вугільного басейна залишилася якраз на окупованих територіях.
Так, то там... про що ж тоді говорить Георгій Тука?
Я не знаю, можливо, він не дуже добре от знає цю специфіку, але я думаю, що він дуже швидко це зрозуміє. Але копанки працюють і зараз, і вугілля з цих копанок, я думаю, в тому числі продається українським підприємствам. Це інша проблема. Можливо, пан Тука мав на увазі саме це.
Ясно. Я думаю, варто тут сказати пару біографічних фактів. Я думаю, Ірина Славінська може про Георгія Туку, чому він, можливо, не розбирається в копанках, але побачимо, в чому він може краще потенційно розбиратися.
Так, ну якщо дивитися на біографічні факти, які стосуються освіти, то Георгій Тука, 63-го року народження, народився він у Києві, і у Києві здобув вищу освіту, вчився у Київському політесі і закінчив факультет автоматичних систем управління. І потому займався тим, що останнім часом керував невеликою IT-компанією. Але я так розумію, що ця робота в секторі IT, вона, очевидно, дрейфувала в сегмент волонтерської роботи під час Євромайдану і продовжилась після того, як в Україні почалася війна. Тому це, напевно, може бути цікава кандидатура з точки зору на такий досвід управлінський, на досвід менеджерський. Можливо, це буде чимось таким, що допоможе працювати в Луганщині і нормалізувати те, що там можна привезти до тями. Костянтине, треба нам технократи, губернатори, менеджери?
Ну, я б сказав, що особисто мене надихає те, що в пана Георгія немає досвіду, немає бекграунда держслужбовця, чиновника, бо я дуже скептично ставлюся до колишніх чиновників. І, власно, я вважаю, що це одна з головних проблем, з якими доведеться зіштовхнутися новому губернатору. Тому що фактично на місцях на Луганщині залишилися на ключових посадах працювати ті чиновники, які раніше обслуговували інтереси там пана Єфремова і його команди. Мало хто пішов зі своїх посад, або там була б там певна рокіровка, ротація, більшість залишилася, і я думаю, що більшість продовжує обслуговувати інтереси колишніх регіоналів. Ну, от в цьому сенсі я вважаю, що це дуже цікаве призначення, надихає і це, і надихає діяльність пана Георгія як волонтера минулорічна, надихають деякі його, багато його висловлювань публічних, але деякі все ж таки заставляють трохи напружуватись.
Це що ви маєте на увазі? Що вас напружує у висловленнях Георгія Туки?
Він висловлював доволі різке ставлення до місцевих мешканців, можливо, трохи узагальнюючи мешканців Луганської області. Я думаю, що такий підхід може бути
небезпечним. Але він висловлювався на адресу галичан не менш критично. Yeah. Зокрема, критикуючи, що галичани дуже люблять висловлюватися патріотично, але не хочуть іти воювати. Ну, приблизно такі в нього були висловлювання.
Ще пан Тука, він в публічному просторі фактично дає зрозуміти, що він готовий поступатися правом заради досягнення певних цілей, там, патріотичних, державних.
Ви маєте на увазі правами людини, так? Те, що ми маємо на увазі
правами людини,
приватність.
Правом в цілому, так. Правом власності. Ну, тобто, він натякає на те, що він готовий фактично порушувати закон.
Це а трохи що робити? Наскільки це ефективно, як ідея, яка висловлюється публічно? Тому що саме, ну, це аксіома, під час війни права людини загрожені як ніколи, і, власне, цим от воєнним правом часто виправдовують нехтування правом.
Я думаю, що я дуже сподіваюся, що зараз пан Георгій змінить свою риторику і вже в якості держслужбовця не буде висловлюватись так провокаційно. І в якості держслужбовця він має реальні повноваження для того, щоб розв'язати ті проблеми, з якими він так емоційно боровся, не маючи повноважень.
Я хочу доєднати до нашої розмови представників представника Донеччини, а саме Донецького Євромайдану Максима Касьянова, який так само і правозахисник, і волонтер, і вимушений переселенець, тільки не з Луганська, як Костянтин Реуцький, а з Донецька. Колись Максим, ще в той час, коли він тільки переїхав до Києва, це було приблизно рік тому, приходив сюди в нашу студію, ми якраз говорили про тодішніх очільників Луганщини і Донеччини, щойно призначених, і в коридорі вже Максим мені сказав таку річ, що ці всі призначення, ну ви пам'ятаєте, хто рік тому очолював Луганщину і Донеччину, ще, по-моєму, до призначення москаля це було, натяк такий, то він сказав, насправді президенту треба було призначити когось типу Дмитра Яроша, очільником Донецької області, щоб людина висловлювалася просто, однозначно, і так би мовити, сильно. Оцю мову розуміють на Донеччині, і всі зрозуміють, і прості громадяни, і бізнесмени, і крупні гравці, політичні, і бізнесові гравці, і всі будуть виконувати цю політичну волю. А інтелігентні розмови не матимуть, по-перше, жодного впливу, і не викликатимуть поваги. Максиме, що ви в зв'язку з цим можете сказати про призначення Георгія Туки? Це призначення вам до вподоби? Це близько до того, про що ви думали рік тому, коли мені це говорили?
Добрий вечір. Хочу сказати, що то назначення, то, о чому я говорив, оно було актуально год назад. Зараз события вже змінились і помінялись. Соответственно, я не вижу ніяких ні мінусів, ні плюсів в тому, що назначен конкретно этот человек. Потому что сама должность руководителя области, назначаемая президентом, она как бы подразумевает, что человек будет полностью выполнять программу президента. И если мы, в общем-то, в чем-то, может быть, восхищались действиями господина Москаля, но нужно понимать, что господин Москаль имеет очень небольшой люфт принятия самостоятельных решений. То есть он может вправо-влево отступить на полшага, но лишь в рамках генеральной линии. Потому что как только он заступает там на шаг больше, чем положено, он перестает быть губернатором автоматически. То же, что произошло с предыдущим губернатором Донецка, я имею в виду господина Таруту.
Максиме, чи я правильно розумію, що рік тому у вас були сподівання, що президент Порошенко буде говорити такою зрозумілою для Донбаса мовою, назвемо її мовою сили?
Я поясню, то есть для чего тогда это решение было оно адекватным и понятным? Для того, чтобы не случилось войны. Угу. Вот для того, чтобы не началось то, что началось, это можно было потушить зародыши. То есть пожар можно было предотвратить именно таким жестким методом. Сейчас, когда этот пожар уже есть, здесь уже необходимы, в общем-то, другие. И мне кажется, я не фанат Порошенко, но в данном случае президент четко поставил задачу обеспечить блокаду по максимуму. И в этом смысле я считаю, что господин Тука способен выполнить эту задачу. Мне кажется, это назначение адекватным, вполне адекватным.
Якби ви мали таку можливість порекомендувати йому в команду кого, якого роду фахівців, чи, можливо, ви прізвище могли би назвати, і для конкретних завдань ви звідти, ви знаєте, що найперше треба вирішувати новопризначеному губернатору?
Ну, во-первых, новоназначеному губернатору буде комфортніше і ефективніше працювати з тими людьми, яких знає він.
Тобто волонтери?
Це рішать йому. Либо это волонтеры, то есть это те люди, которых он знает, в которых он уверен. То есть команду он должен подбирать себе сам. Поэтому со стороны советовать ему, возьмите вот этого Васю, он хороший, или вот этого Петю, какой бы он ни был хороший, если его руководитель не знает, не сможет ему доверять, это не будет командой, а ему нужна команда. Другой вопрос, что, может быть, я порекомендовал бы немножко модернизировать вот тот вид так называемой блокады, которая сейчас мы последние недели слышим в интернете, я не знаю, насколько это реально, о неких там блуждающих там танках и так далее. Мне абсолютно непонятно, для чего уничтожать контрабанду, потому что президент должен заниматься не блуждающими танками, а писать, вносить законопроекты.
Очельник области, по-моему, это новое.
Я говорю президент, потому что идет эта линия президента. Назначает губернатора президент. Это его воля. Поэтому мне кажется, что президент должен писать указы, Он должен был не говорить о том, что уничтожайте контрабанду, а подписать указ о том, что любая контрабанда, которая найдена, она конфисковывается в пользу там, тех же бойцов АТО. Тот, кто контрабанду нашел, тот получает, там, грубо говоря, там, 50% от этой контрабанды. Да вся область будет ходить и ловить эту контрабанду. Зачем уничтожать? С одной стороны, они будут как бы препятствовать этому. С другой стороны, не нужно будет волонтерам столько всего доставлять. Уже контрабанда доставила. Все прекрасно. Осталось только... Причем я бы перекрывал контрабанду не на 100%, а процентов на 80%, чтобы было желание, а вдруг пронесет, чтобы еще поставляли, то есть чтобы поток не прекращался. И прекрасно будет, и снабжение у нас будет хорошее, и вся область будет заниматься в рамках концепции блокады, и все будет замечательно. То есть не надо уничтожать.
Як ви ставитеся, до речі, до ідеї Донецького очільника військово-цивільної адміністрації Жебрівського про організацію спеціальних таких пунктів на лінії перетину із продажу окремих видів товарів для людей, які живуть, для громадян України, які живуть зараз на окупованій території? Тобто йде мова про ліки, харчі і так далі.
Прекрасна ідея, вона якраз от ложиться от то, о чому я говорив. Якщо у нас буде дуже багато ізъятих контрабанди, якраз буде что продавать, только я бы продавал не всем подряд, а только тем гражданам, которые сделали что-то полезное для Украины.
А кто бы это мог вызначить?
Да, как это можно вымерить? А
для этого нужно просто создать систему. Создать систему, потому что любой... Я созваниваюсь с дончанами, весь Донец в курсе, где живет Захарченко, где живет Моторолла, где находятся расположения там военных, так называемых сил, там вооруженных сил, где тут чеченцы стоят, тут стоят казаки, то есть они все знают. То есть процентов 95 информации у них есть. Пусть они сделают что-то полезное, потому что пока они только в роли жертвы. То есть мы тонем, спасите, но хоть что-то, хоть немножко делайте полезное. И если ты даешь какую-то полезную информацию, да, тогда, пожалуйста, добро пожаловать в магазин. Или по сниженным ценам покупай то, что тебе нужно. Тогда и Украина для тебя что-то сделает. А если ты сидишь, ничего не делаешь.
Или приносишь скальп ополченца. Или ухо.
Или скальп.
Это Костянтин Руцкий иронизует, я про всякий выпадок говорю.
Это очень хорошая идея.
Я на самом деле придерживаюсь противоположных позиций. Я считаю, что экономическая блокада, так называемая, которая, в общем-то, блокадой не является, а, по сути, является очень странным месседжем по отношению к людям, которые остались на этих территориях. Я считаю ее, в общем-то, пагубной и во всех отношениях. И именно она порождает вот то явление, которое мы сейчас называем контрабандой, с классификацией которого не согласятся многие юристы, ну то есть по сути незаконный товарооборот через линию разграничения. И бороться с тем, что мы порождаем сами, это в общем-то несколько странно.
У мене було запитання про блокаду. Ось ви, Костянтина, говорите про те, що ця блокада по факту блокадою не є. Чи є загалом якісь ідеї або способи нормалізувати стосунки товарогрошові відносини з окупованими територіями, тому що є факт потреби у медикаментах, у їжі, у воді населення з окупованої території, але чи Україна може, ну, грубо кажучи, вести торгівлю з цими територіями, чи це не легітимація бойовиків?
Ну, здесь очень много контроверсионных, сложных вопросов.
Ситуация складна, вона справді дуже неоднозначна з етичної точки зору, у тому числі.
Да, со всех отношений она неоднозначная. С одной стороны, не торгуя с этими территориями, мы лишаем очень многих людей благ, без которых многие просто не смогут выжить. Если мы говорим, например, о лекарствах для людей, зависимых от этих лекарств. С другой стороны, Украина и украинские бизнес-партнеры теряют довольно большой рынок на этих территориях, и мы, по сути, отдаем его Российской Федерации, что тоже несколько странно выглядит. Понимаю, что с другой стороны, торговать с этими территориями тоже несколько странно, поскольку с тех территорий ведется огонь по нашим городам и селам. Поэтому, ну, как бы однозначного простого решения здесь наверняка нет. Единственное, что для меня является очевидным, и в чем я пытаюсь убедить людей, которые принимают решения, это в том, что нельзя создавать искусственные препятствия, например, для поставки медикаментов, поскольку многие люди на тех территориях совершенно невиновные в том, что произошло, можуть втратити здоров'я і життя.
Я тут згадала репортаж Костянтина Риоцького, котрий, зокрема, і на громадському радіо виходив у рамках нашого спільного проєкту з сайтом «Інформатор». І це був репортаж про вагони з вугіллям, які виходять на територію України з окупованої території і назад повертаються порожніми. Ця торгівля вугіллям, якщо це торгівля, що це? Чи вдалося дізнатися більше про це? І, ну, зрештою, це також виклик для нового губернатора дати цьому раду, якщо цьому потрібно давати раду, звісно. Хто кому, ну, що надсилає?
Вот то, что узаконено, по сути, решением, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, то ли администрации президента, то ли Кабмина, это поставки угля с оккупированных территорий на Луганскую ТЭС в городе Счастье. Это сейчас происходит официально, но якобы деньги переводятся на счета предприятий, которые перерегистрированы на украинской территории. С другой стороны, есть информация, что деньги передаются наличкой на ту сторону через линию фронта. С одной стороны, вроде бы торговля с террористами, с другой стороны, если остановится Луганская ТЭС, то практически вся Луганская область останется без электричества, в том числе и территории, контролируемые украинским правительством. Но, конечно же, поставки угля не ограничиваются только поставками на Луганскую ТЭС. Я думаю, что, к сожалению, многие украинские предприятия готовы покупать относительно дешевое сырье, дешевый уголь, вне зависимости от того, кто от этого получает выгоду. Ну и вот здесь вот, говоря о контрабанде в целом, я хотел бы еще раз заметить, что контрабанда – это не самая большая проблема там, Луганской или Донецкой областей. Это, по большому счету, только следствие. Проблемой же остается эта насквозь коррумпированная система государственного и муниципального управления. Я повторюсь, що нічого,
ну, от,
не
приклад,
помінялось.
До речі, сьогоднішній від Центру протидії корупції, це така громадська організація, відомий громадський активіст Віталій Шабунівній. От сьогоднішня новина. Луганський автодор хотів відремонтувати дороги на 294 мільйони гривень, тобто ті дороги, які зараз знаходяться на окупованій території. Ну, відповідно, це просто відмивання грошей було. І це відбувається от зараз, розумієте?
А навіть якщо щоб вони знаходилися на неокупованій території, але в прифронтовій зоні, а я думаю, що і такі спроби так само є, то це так само відмивання грошей. Так само, як і відновлення багатьох там об'єктів у прифронтовій зоні. І от є інформація, що зараз і на це списуються дуже великі суми грошей. І є ще там дуже багато способів заробітку на війні, там продаж перепусток, продаж там послуг з переоформлення пенсій, обнал цих пенсій.
Потенції губернатора цьому покласти так, край? Він може, губернатору новий, може на це вплинути?
Йому буде дуже важко, звичайно, але якщо він буде достатньо сміливим, принциповим і відкритим не тільки для... не стане, так би мовити, оточувати себе лише чиновниками і зацікавленими бізнесменами, а буде відкритим до активістів, до свіжих думок, а таких зараз багато на Луганщині, то я думаю, що ситуація ситуацію цю зрушити буде можна. Кадрова політика, дуже важлива, кадрова політика. Кого пан Георгій візьме в свою команду. Але все треба робити дуже радикально і реформувати, вичищати дуже глибоко.
Я нагадаю, процитую сьогоднішнього Георгія Туку, я доведу, що можна керувати краєм, не крадучи. Питання до Максима Касьянова. Ну, по-перше, теж, як ви вважаєте, які найбільші такі проблеми в змозі вирішувати очільники як Луганської, так і Донецької областей з того, що, ну, принаймні, Костянтин зараз перелічив? На що потрібна, власне, лише політична воля?
Ну, я думаю, что очень широкий круг вопросов можно решить при наличии политической воли. И тут мы опять возвращаемся к вопросу команды. Я думаю, будет очень хорошо, если господин Тука наберет команду из не местных людей, которых он доверяет, потому что коррупционерам будет гораздо сложнее заходить и решать вопросы. То есть это новые люди, к ним надо присмотреться. То есть все равно будет какой-то люфт, период, когда не с кем решать. Просто не с кем решать, не знают людей. Именно поэтому я бы не рекомендовал не брать никого вообще из местных.
А місцевим куди чиновникам подіватися? Вони, знаєте, багато з них теж зробили складний життєвий вибір. Вони обрали Україну, приїхали з Луганська і Донецька, відповідно, там до Краматорського чи до Сіверсько-Донецького. Вони живуть в дуже складних умовах. Я спілкувалася, була і там живуть великими сім'ями з бабусями, дідусями, і з онуками, і з усіма в однокімнатній квартирі. І отримують оцю от зарплату держслужбовця, ну, начальником департаменту чи просто. Ви кажете, нікого не брати. Що з цими людьми? Що їм можливо пропонувати? Чи це така необхідна жертва для того, щоб рухатися вперед? Максим Касьянов, Донецький, Євромайдан.
Значить, по поводу, я не знаю, як по поводу луганських чиновників, я специфіку Луганська знаю плохо, но по поводу донецьких чиновників я можу сказати следующее. Да, действительно, это очень хорошо, что они выбрали сторону Украины. Это очень хорошо, что они за такие маленькие деньги живут в таких вот условиях. И, наверное, они живут хуже, чем большинство из нас, переселенцев. Потому что им дают какие-то там общежития, то есть страшные. Нам вот ничего не дают, а им дают страшные общежития. Наверное, им очень тяжело. Я им очень сочувствую. Но просто я был в облгосадминистрации, когда все начиналось. Я видел, как эти чиновники себя вели. И у меня вопрос, а что вы сделали для того, чтобы этого не произошло. И то, что они выбрали сторону Украины, это, в общем-то, не говорит об их патриотизме. Аж нисколько. Их просто в ДНР не взяли.
И
еще могли и на подвал определить. Они очень печально живут в общежитиях и получают из госбюджета зарплату Украины.
Зрозуміло. Костянтин Рибуцький про луганських чиновників.
Моя версія. Ну, якщо ти дозволиш, я скажу об українських чиновниках в цілому. Мені не буде жалко, якщо процентів 80 українських чиновників буде уволено. І я думаю, що страна, українське общество від цього нисколько не потеряє, а наоборот приобретє. Наш опыт роботи в весь этот трудный год показує то, що ці люди не вміють, ну, во-первых, дуже странно видять свою роль в обществі, не розуміють, що вони являються, по суті, персоналом, которому мы поручили распоряжаться собственными ресурсами, не осуществляют вот своей сервисной функции, а считают себя почему-то нашими хозяевами, даже самый мелкий клерк в самом незначительном государственном учреждении. Поэтому я думаю, что всей украинской чиновничьей вертикали нужно радикальное обновление и оздоровление, и вот их места, я думаю, что должны занять те люди, которые показали свою работоспособность, креативность, умение справляться с вот этими кризисными вызовами. в этом году.
Ну, власне, як це і робив Георгій Тука. Починаючи з Євромайдану, де він був поранений на Євромайдані, отакий от факт про нового очільника Луганщини. Що ж, ми дякуємо нашим гостям. По першій темі ми говорили про призначення волонтера, відомого волонтера Георгія Туки очільником Луганщини із Костянтином Рауцьким, волонтером, правозахисником і вимушеним переселенцем з Луганська, і Максимом Касьяном, представником Донецького Євромайдану, так само вимушеним переселенцем, правозахисником і волонтером. А зараз я попрошу нашу звукорежисерку Олену Кузніцову поставити новини Криму. Ці новини кожного дня ексклюзивно готує команда Громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю, ви слухаєте новини Криму від Громадського радіо. Група проросійсько налаштованих французьких депутатів поїде в Росію та Крим. Більшу частину французької делегації складуть депутати від партії екс-президента Франції Ніколя Саркозі – республіканці. В свою чергу, директор департаменту політики та комунікації МЗС України Олексій Макеєв заявив, що Україна відреагує на візит французьких парламентаріїв в окупований Крим. Поїздка французьких депутатів в АРК – безвідповідальний крок, неповага до законів України та політики Франції та ЄС щодо невизнання незаконної окупації Автономної Республіки Крим. За це будуть наслідки, зазначив він. Між тим, Україна рекомендує громадянам, що прямують з України до Криму, не в'їжджати на півострів через пропускний пункт Чонгар. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. За їх даними, у пропускному пункті у росіян вийшла з ладу електронна система даних. Зараз вони не пропускають машини з українськими номерами та вантажівки, тобто тих, хто потребує юридичного оформлення. На виїзді з Бердянська встановлено контрольно-пропускний пункт, де громадянам рекомендують скористатися іншими пунктами в'їзду до Криму. А я нагадаю, з початку червня 2015 року діють нові правила перетину адміністративного кордону з Кримом. На сьогодні на так званому кордоні Криму з материковою Україною функціонують три кримські пропускні прикордонні пункти – Перекоп, Армянськ і Джанкой. Останні два в Росії називають міжнародними. 185 родин Героїв Небесної Сотні, загиблих на сході України, медиків та журналістів отримають фінансову допомогу з премії солідарності лідера кримських татар нардепа Мустафи Джемілєва. Він отримав її від польського президента в червні минулого року. Жертви не повинні бути забути, а гроші сім'ям – лише невеликий вираз подяки, розповідає Мустафа Джемілєв.
Це сума небольшая, можна сказати, символічна. Ми таким способом хотіли виразити свою дань уважения. Уважение к этим людям, этим патриотам нашей страны, благодаря которым, собственно, Украина стала свободной.
Премія солідарності збирається з грошей польських платників податків, зазначає глава фонду міжнародної солідарності Кжіштоф Становський. Мустафа Джемілєв став першим одержувачем.
Таку солідарність показував свій час Мустафа Джемілєв в боротьбі за права кримсько-татарського народу і інших народів, треба про це пам'ятати. І таку солідарність в свій час допомагали нам, як ми були в в'язницях. І ми просто хотіли поділитися тим.
185 родин загиблих українців отримають по $1,000. 104 – це сім'ї Героїв Небесної Сотні. Решта – рідні загиблих медиків і журналістів. Виплати триватимуть до кінця жовтня. А в Криму провалився так званий міжнародний музичний фестиваль «Кримфест», що проходить в селищі Орловка під Севастополем з 20 по 25 липня. У ньому планувалася участь музичних колективів з різних міст Росії. Але напередодні відкриття кілька груп, заявлених раніше, відмовилися від виступу. Так, про відмову брати участь у фестивалі заявили такі групи, як «Таргани», «25/17», «Плашфіш», «Орігамі» та інші. В якості причини більшість з них говорять про невиконання організаторами домовленостей і неприйнятті патріотичної спрямованості фестивалю. Крім того, багатьом не сподобався банер фестивалю, на якому написано «Крим наш». Ви слухали новини Криму від Громадського радіо.
А ми повертаємося у київську студію громадської хвилі на Хрещатику 26. При мікрофоні Наталя Соколенко і Ірина Славінська. Нагадаю, громадська хвиля – це спільний продукт, який виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. У нас у студії нові гості. Це Віктор Пальнюк, адвокат, який спеціалізується, зокрема, і на питаннях мобілізації, захисту прав мобілізованих чи тих людей, які потенційно можуть бути мобілізованими, і волонтерка, громадська активістка із позивним Лілі Сова. Ну, отак ми домовилися перед ефіром називати нашу гостю. І, власне, ми її вирішили запросити до сьогоднішнього ефіру після допису у Фейсбуці на сторінці у Лілі Сови про особливості, скажімо так, мобілізації. От я прочитаю лише одну фразу з цього допису. Ви, якщо захочете, можете зайти в Фейсбук і також прочитати. Делают облавы по городу ходят, не делают облавы в спортклубах и ночных клубах, по городу ходят такие качки в таких количествах, мажоры на крутых иномарках вышивают, кабаки ими забиты, но их не мобилизуют, у них есть крыша, они все с белыми билетами, а мобилизуют дедушек каких-то, у которых нет денег. И еще одна фраза в том же дописи, что проходят облавы у хостелах, та? Ну, тобто там, где живут незаможні, скажімо так, туристи чи просто незаможні молодь, люди молодого або середнього віку, які от мають гроші лише на такі дешеві, так би мовити, готелі, і туди буцімто вриваються представники міліції чи військкоматів, і це відбувається у різних містах, зокрема і на сході України. Отже, питання до вас, пані Лілі Сова, звідки у вас такі дані, наскільки поширено це явище, наскільки ви можете підтвердити, чи ви перевіряєте цю інформацію, що дійсно настільки багато порушень із мобілізацією, яку от про які ви пишете у своєму Фейсбуці?
Ну, історія з хостелом это не із там третіх или четвертих рук, это именно от сотрудника хостела, там моя очень близкая подруга. Она не жалась, она позвонила рассказать о том, что вот такой вот был у них сегодня случай, она в шоке. Значит, по поводу остальной мобилизации, меня вообще, в принципе, заставило вчера этот пост написать вопрос с мобилизацией в Донецкой области. Сейчас в Донецкой области под мобилизацию попадают все без разбора, то есть даже те люди, которые откровенно ненавидят Украину. Вот это вот самый главный вопрос, то есть как вопрос, как воевать будут эти люди, которые ненавидят Украину.
А як це можна виміряти? Ми вже подібне запитання ставили в попередній частині нашої розмови стосовно людей, які працюють на благо України, чи є якісь, не знаю, вимірювач любові, чи правильних, чи неправильних думок? На що ви спираєтесь, коли про це говорите?
Ви знаєте, ми там живемо. В этой зоне мы там жили, мы там жили до войны, мы живем там во время войны, и мы прекрасно видим, кто и как относится к Украине. То, что мы называем скрытыми сепарами, то, что мы называем открытыми сепарами, те, кто мы знаем, что помогают, те, кто помогает, но помогает, скажем так, втихаря, потому что боятся помогать Украине, вдруг сюда опять придут сепары. Поэтому там вымерять это все очень легко. Особенно в небольших городах, там все друг друга хорошо знают.
Тобто це має, що записано бути в особовій справі, то тоді це питання до Служби безпеки України, чому ці люди на волі виходять?
Давайте вопрос поставимо, наверное, скорее так, что военкомы в этих городах тоже прекрасно понимают и знают, кто склонен к сепаратизму, кто не склонен к сепаратизму. Это не города-миллионники. Военкомы очень хорошо знают, где, что и как. Если военком даже не знает, то узнать легко. Маленькие населенные пункты. Ну, я не вижу проблемы в том, что и если говорят в открытую, что да, вот человек поддерживал ДНР, да, человек там с флагами, триколорами бегал, но при этом его забирают в ВСУ, ну о чем тут можно говорить? Видео в интернете полно, где зафиксированы люди, которые бегали с флагами, которые бегали на референдумы. И сейчас их забирают в армию воевать. То есть что это значит? Это значит просто, что со мной рядом будет стоять скрытый сепаратист с автоматом, который просто выстрелит мне в спину.
Що ви пропонуєте робити в такому разі? Тобто, ще раз, ви можете діагноз поставити? Хто тут недопрацьовує? Воєнкоми, Служба безпеки України, хтось інший?
Ну, я вважаю, що в даному випадку недорабатывает воєнкоми. Конкретно, чітко. Тобто, це не проблеми самої верхушки власті, це проблеми іменно середнього звіна. Я вообще предлагаю, ну то есть мои мысли, я предлагаю не заниматься вот этой странной мобилизацией, когда вот ловят по полям, по лугам, по везде людей, чтобы просто насильно их забрать в армию. В армии должны быть, защищать страну должны люди мотивированные. Начало мобилизации, начало войны, основная масса людей была мотивирована. Я не говорю всех, я говорю основная масса. Люди шли добровольно на фронт, добровольно шли защищать страну. Сейчас люди прячутся от этого.
Ну, то есть даже браты людей.
Конечно, конечно. Вопрос очень открыто стоит. Зачем проще всего, по-моему, сделать, дать ребятам, которые сейчас воюют, повысить им зарплаты, обеспечить им их теми социальными льготами, которые им обещали, выплачивать им нормально зарплаты, экипировать их нормально. То есть вместо того, чтобы мобилизировать 30 человек, зарплату 10 человек, то есть я уже просто вот, ну, на уровне там примитива, да, для того, чтобы вместо того, чтобы мобилизировать 30 человек, которые не будут мотивированы, зарплату 10 человек отдать одному тому, кто готов подписать контракт и служить дальше. Зарплата еще 10 человек немобилизированных пойдет на экипировку, там, на питание и прочее, прочее, прочее. Элементарно, страна бюджет сэкономит зарплату еще 10 человек. То есть кому это невыгодно? Это выгодно государству. Государству само выгодно. Но это люди останутся служить, люди, которые уже прошли эту войну. Это настолько... Опытные ребята, это люди, которые выполнят задания с мінімальними потерями.
Я тут маю слухачам дещо сказати, що Лілі Сова і не просто, ну, не в теорії знаю, що це за люди у нас там зараз воюють, оскільки ще з травня минулого року допомагала нашим бійцям, ще перебуваючи в Донецьку, так?
Так.
Ви жили в Донецьку і ризикуючи життям це робили і бували неодноразово в Донецькому аеропорту. Спілкувалися із захисниками, ну, спілкувалися, допомагали. Пані Ліля, я би хотіла ще все-таки повернутися до цієї історії із мобілізацією в хостелі. Можете детальніше розповісти, що там, власне, сталося?
Ну, детальніше я не можу розповісти по одній простій причині. Я якби не розпрашувала. Тому що, в общем-то, я слышала, ну, подобні дзвінки мені вже були, і це було і там і 2 тижні назад, і 3 тижні назад. Мені, в принципі, не могу сказать, что не интересует, но я как бы понимаю, что...
Ну, тобто, кто це був?
Я на фронте, поэтому мне еще решать вопросы мобилизации, как бы. Я не выезжаю с фронта. Я первый раз, в общем-то, в Киев выехала на какое-то время. Поэтому еще решать вопросы мобилизации. Меня другой вопрос интересует в плане мобилизации. С кем мы будем воевать? Вот это мой вопрос.
И что вы имеете на увазе?
С кого вы наберете, кого вы к нам опять пришлете? Или опять эти аватары будут, которых мы не можем привести в чувство... от алкоголя. Или еще будут стоять сепаратисты, которые нам будут в спины ножи тыкать. Вот в чем вопрос, у меня вопрос. Другой, как проходит сама мобилизация, это вопрос военкомов. В конце концов, существует какое-то законодательство, существуют способы... Вопрос к тому, хотят ли военкомы вообще этим заниматься. Почему, когда у нас люди приходят и просятся, чтобы их мобилизировали, почему у нас так людей не берут?
У мене питання, давайте переадресуємо це питання до Віктора Пальнюка. Я вже анонсувала, що у нас в студії адвокат, який, зокрема, спеціалізується на питаннях прав, захисту прав мобілізованих чи людей, які можуть потрапити під цю мобілізацію. Вікторе, що вам відомо про роботу воєнкомів, оскільки ви часто займаєтеся цим питанням? Наскільки вона якісна?
Я навіть... провів першу хвилю мобілізації на службі в військовому комісаріаті. Я хочу не погодитись з гостею студії в питанні щодо діяльності воєнкомів, бо від верхівки дуже багато чого залежить. В першу чергу...
Верхівки Міністерства оборони?
Верхівки Міністерства оборони, Генеральний штаб і саме Президента і Верховної Ради, оскільки вони можуть ініціювати зміни в законодавство, вирішення колізій юридичних, які є на даний момент. Це підстави от саме таких нальотів саме міліції, в яких рамках має діяти міліція.
Нальотів у хостели і інші місця.
Інші місця.
Це не обов'язкова міліція. Це не обов'язкова міліція з воєнкомами ходить.
А хто ще?
У Константинівці повістки заставляють солдат на блокпостах. Тобто дають на блокпостах солдатам повістки, щоб вони роздавали... Эти повестки. Поэтому там не только милиция, там и военные тоже задействованы.
От, тому саме завдання військовозобов'язаних, яких зупинили на блокпосту і намагаються, якась особа невідома, намагається йому вручити повістку, зафіксувати це на відеокамеру. Багато в телефонах є функція відеозйомки, тому потрібно це фіксувати і звертатися в правоохоронні органи про перевищення особою службових повноважень, якщо це певна організація чи посадова особа, або взагалі повідомляти про факт вчинення таких порушень.
Ми ще домовлялися перед ефіром поговорити про інший аспект, ну, дзеркальний, можна так сказати, про проблеми демобілізації. Пані Лілі Сова, от з вами ви можете почати, власне, цю тему. Ви говорили, що це вам також болить.
Так, болить. Ну, тут все закономерно. Сорвана мобилизация, соответственно, нет демобилизации. Хоть приказ президента подписан, там, конечно, в приказе, насколько я помню, до сентября демобилизировать. Ну, всем объявили, в частях всем объявили, что будут они сидеть до 1 октября. Вот. А если не наберут людей, значит, будут они сидеть еще дольше. Ну, вот такое вот по частям ВСУ ходит. Это командиры говорили своим подчиненным. Так оно, в общем-то, и есть. Вопрос в том, что, опять же, мы возвращаемся, зачем делать мобилизацию и демобилизацию, если можно просто людей, желающих остаться в армии, желающих защищать, перевести на контракт, но при условии тех условий, вернее, которые они, в общем-то, требуют, они требуют не очень много. Можно я вот просто вкратце скажу, что они требуют, да?
Пожалуйста.
Так. Значит, они требуют нормальную зарплату, которую им обещали, они требуют социальные гарантии, которые им обещали, они требуют нормальное обеспечение в армии, не хорошее, а нормальное, только то, что им, с чем они должны воевать, что им положено. Это вопрос обеспечения в основном выполняют волонтеры, но никак не министерство. И еще одно из требований такое очень интересное – это нормальные командиры.
Цікаво.
Мені би хотілося трохи повернутися до теми мобілізації і запитати в правника, у Віктора Пальнюка, про те, які найбільш поширені порушення під час мобілізації. Ми сьогодні торкнулися тільки одного аспекту – це силове вручення повісток людям, яких можуть зустріти де завгодно, наприклад, на блокпостах, і ви радите фіксувати ці порушення. Я пам'ятаю запис розмови з Євгеном Захаровим із Харкова, котрий збирав брифінг і говорив про поширені подібні випадки на Харківщині, зокрема у Харкові, де також в будь-яких умовах будь-яких людей, юнаків призовного віку, суто зовні зупиняли і фактично насильно відводили до воєнкоматів. Він, як правник, кваліфікується як викрадення людини, і це зовсім не є актом мобілізації, це актом злочину проти прав людини. Які ще поширені порушення ви бачите? Зокрема, з досвіду вашої роботи у військоматах під час першої хвилі мобілізації.
Я поговорю про теперішню мобілізацію. Великим порушенням є також, з яким звертаються, це розвішують списки в квартирах, під будинками. От також я читав статті, що делегують повноваження і начальникам ЖЕКів, також писали в статті, що двірникам також, що двірники можуть це вручати. Однак я хочу, якщо нас слухають представники Міністерства оборони, сказати, що кожна особа діє в межах своїх повноважень. Тобто, якщо це підприємство, то воно обмежене статутними повноваженнями, і директор діє чи інша посадова особа в межах статутних повноважень і відповідно до посадової інструкції. І відповідно цією інструкцією має бути передбачено, що ця особа може виконувати ті чи інші функції. Якщо це не передбачено, то значить це перевищення службових повноважень, і дану особу можна притягнути навіть до кримінальної відповідальності, передбачено чинним законодавством, 365 стаття Карного кодексу.
Ну, я ще чула, що повістки вручають, зокрема, на підприємствах. Їх відправляють у відділи кадрів і далі їх звідти передають уже працівникам. Наскільки це законний спосіб викликати до військкомату?
Я вважаю, що це незаконний спосіб, оскільки, як я вже говорив, директори обмежені статутними повноваженнями. Не прописано в статуті, що директор виконує функцію працівника воєнкомату. Тобто держава поклала ці функції на воєнкомів, на відповідні посадові особи воєнкоматів. в повноваження яких входить виписувати і вручати ці повістки, от вони повинні йти і вручати їх, або викликати і вручати. Тобто вони повинні в законний спосіб діяти, бо вони також є посадовими особами, їх також можна притягнути до відповідальності за дії.
Добігає кінця наш ефір, я би хотіла на завершення запитати, от що, ми не перші, хто говоримо про порушення при мобілізації і демобілізації так само. Чи вам відомі факти, що воєнкоми або інші відповідальні посадові особи Міністерства оборони в Генштабі, бо на місцях були за це покарані в адміністративному чи в іншому порядку? Віктор Пальнюк, адвокат.
Вони не покарані і не підлягають відповідальності, оскільки військовослужбовці бояться звертатися з відповідними заявами.
Підтверджую. Так, підтверджую.
Пані Лі. І, ну, і відповідно, що ви радите в такому разі?
Во-первых, вони не знають, що це можна робити. Во-вторых, вони бояться, тому що їм угрожають, в общем-то...
Я раджу писати листи через родичів, щоб родичі зверталися і наголошували на проблеми в тих чи інших військових частинах.
Отже, дякую нашим гостям. Я нагадаю, на студії були Лілі Сова. Можете зайти на її Фейсбук і почитати, що вона там пише про мобілізацію, демобілізацію. І Віктор Пальнюк, адвокат, який дав нам практичні поради для тих, чиї права в процесі мобілізації чи демобілізації порушуються. Ми почуємося після випуску новин.